Алматы қаласында осымен 9-шы мәрте ұйымдастырылған Еуразиялық медиа форумда әдеттегідей Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев ашты. Бірақ мемлекет басшысы елдегі сөз бостандығы мен медиа өндірістің жағдайы туралы бір ауыз сөз айтқан жоқ.
Форумда адамзатты алаңдатар жаһандық ауқымдағы өзекті мәселелер үзбей талқыланып келеді. Салиқалы сындарлы мұндай сұхбат орынның Қазақстанда қалыптасуы кездейсоқ емес деп ойлаймын. Батыс пен шығысты тоғыстыратын қазақ жері бүгінде бейбітшілік белдеуіне айналды.
Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етіп отырғандығына кеңінен тоқталып, шамамен жарты сағатқа созылған баяндамасын Қырғызстандағы сәуір төңкерісімен аяқтады. Одан кейін мінберге көтерілген президенттің қызы Дариға Назарбаева Еуразиялық медиа форумының төрайымы ретінде жиынға қатысушыларға арналған сәлемінде исландиялық жанартаудың атын жаңылтпай айтуымен көпшілікті таңғалдырып,
сегодня утром учила.
Әрі қарай форумның бағдарламасын таныстырумен ғана шектелді. Жиынның кіріспесінен соң шетелдік қонақтар Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету мәселесін талқылауға қызу кірісіп те кетті. Сөз кезегі төрдегілердің талқылауынан көпшілікке тигенде ғана оппозициялық бағыттағы «Голос Республики» газетінің бас редакторы Татьяна Трубачева Қазақстандағы бірде бір баспахана өздерінің газеттерін басудан бас тартып отырғандығын айтып, мұның астарында саясат бар деп мәлімдеді.
Какой импульс придаст Казахстан, который вел техническую цензуру в отношении своих оппонентов?
Татьяна Трубачева өзінің бәсекелестеріне техникалық цензура енгізуші Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына қандай серпін беруі мүмкін деген сауал қойды. Бұл мәселеге қатысты жауапты осы ұйымның баспасөз мәселелері бойынша өкілі Дуня Миятович берді.
It is also something, you know, what was mentioned about Республика. I mean, that is a case that is well known to us, and that's something we follow all the time.
Ұйым өкілі республикаға қатысты мәселемен жақсы таныс екендігін және бұл проблеманы жіті назарда ұстап отырғандығын, сондай ақ ұйымға төрағалық етуші елмен келіссөздер жүргізіліп жатқандығын және бұл тыйым жақында жойылады деп сенетіндігін атап көрсетті. Соған қарамастан баспаханаға қиындығын көріп отырған Татьяна Трубачева Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының күлгін бетпердесі түрілсін деп жазылған жейде киіп наразылық акциясын өткізді. Ал мұның қарсаңында медиа форум өтіп жатқан Интерконтиненталь қонақ үйінің қонақтарын суретші Қанат Ибрагимов өзінің флешмобымен таң қалдырған болатын. Кирпкаш қызбен бірге билеп шығып, қонақ үйдегілердің назарын өзіне аударған ол.
Көпсіз! Боксіз! Көпсіз! Боксіз! Слова на ветер! Слова на ветер!
Деген сөздерді айтқан бойда сытылып шығып кете барды. Флешмоб бір минутқа да жеткен жоқ. Медиа форумда тағы да қандай тосын сый күтіп тұрған әзірге белгісіз. Сейсенбі күні форум интернет аясын шектеу тақырыбында сөз қозғайды. Ал бұл мәселе Қазақстан қоғамын көптен бері алаңдатып келеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.